tokkummaan mootummootaa lolaa bishaanii Sudaaniin mudate kajaarraa tokko keessatti saamaa gita hin qabne jedhameen namoonni 100,000 lakkaawaman miidhamuu isaanii beeksise akka gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisus hubachiisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevarraa ergite Tujubeetu dhiyeessa.
Tokkummaan mootummootaa gargaarsa gaafachuun kun kan dhagahame guyyoota darban keessa roobii yandoon Itoophiyaa keessatti roobe lolaa hamaan gara Sudaanitti akka yaa'u erga taasisee booda. Lolaan bishaanii kun lagi Abbayyaa waggaa 100 keessatti akka guutuuf sababaa ta'e. Daafoon isaas hamaadha. Mootummaan Sudaan akka gabaasetti yoo xiqqaate namoonni 90 ta'an yoo du'an kanneen 300,000 ta'an guutummaa biyyattii keessaa miidhaan irra ga'ee jira. Manneen jireenyaa 80,000 ta'an kan manca'an yoo ta'u, uummanni 100,000 lakkaa'amu immoo mana jireenyaa ala ta'anii jiran. Kana malees manneen barnootaa 34 fi kellaaleen fayyaa 2,700 ta'an tajaajila dhaabanii jiru. Dubbiimaan waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa Jens Laayerkee akka jedhanitti balaan kun kan dhaqqabe innaa vaayirasiin koronaa guutummaa biyyattii keessa faca'ee jirutti.
Access to clean water critical in the middle of the COVID-19 pandemic.
Bishaan qulqulluu argachuun kan ennaa weerara COVID-19 akkaan barbaachisu rakkisaa ta'ee jira. Maddi bishaanii 2,000 ta'u faalamaniiru yookaan hojii dhaabuu isaanii qorannaa duraaniirraa hubatameera. Kaartum yeroo ammaa labsii yeroo hatattamaa jala jirti. Laga Abbayyaas guutee akka hin dambaliine ittisuudhaan kanneen mana jireenyaa ala ta'aniif qubsuma qopheessuun hatattamaan barbaachisaa jedhan. Mootummaan Sudaan dilbata darbe bakka uummanni 21 ol balaa lolaan miidhaman kaartuum keessatti labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa Sudaan keessa namoonni 13,000 ta'an vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 883 ta'an immoo du'uu isaanii gabaase.